Upozorňujeme, že následující pořad obsahuje vulgarity a popis manipulace, sexuálního útlaku, psychického i fyzického násilí.
Když se nám začal příběh více otevírat, tak se z první strohé zprávy o podivném úmrtí vykreslilo společenství desítek lidí kolem Richarda. Zatímco někteří chodili jenom na léčbu, jiní mu byli mnohem blíž. A s tím souvisela i otázka, kterou se začal soud zabývat. Tedy, zda mohli být Richardem tak sfanatizovaní, že nakonec vyhověli jeho přání a převedli ho na druhý břeh.
Pro mě bylo neuvěřitelně silné slyšet svědectví dcery Ireny, jedné z obviněných z Richardovy vraždy.
Ale zároveň mám čistý svědomí, že mám pocit, že jsme jako zkusili jako všechny cesty, co byly. No. Jsme přes tu mamku tam nedokázali tak dostat.
Právě ona nám osvětlila, jak dlouhý a intenzivní byl vliv Richarda na jeho stoupence.
Jak jste se dozvěděla nebo dozvěděli o tom, co se stalo Richardovi?
5. října mamka k nám měla přijít hlídat kluky a ona mi jenom poslala ráno SMS-ku, že ze zdravotních důvodů nemůže přijít, že má nějaký zažívací problémy. A to byl jako poslední kontakt, který jsem s ní měla a pak už neměla dostupný telefon. A pak asi po 2 dnech mi volal nějaký komisář nebo z policie, že je mamka zadržená, ale vlastně nám neřekli důvod, proč, nám šlo o nějaký trestný čin. Takže pak jsme začali zjišťovat, co se stalo, což byl vlastně strašný jako šok.
Od toho října, kdy Magda s Irenou Richarda usmrtili, byly obě obviněné ve vazbě. Nebylo možné s nimi mluvit a od dubna probíhalo soudní líčení, které jsme pečlivě sledovali.
Tak my budeme pokračovat v tom přerušeném hlavním líčení.
Usmrtili Magda a Irena Richarda z vlastní vůle, nebo je k tomu donutil sám silou manipulace?
A jaké společenství kolem sebe Richard roky utvářel?
Radiožurnál uvádí podcastovou sérii Stoupenci. Do nitra kutnohorské sekty. Díl 2. Vnitřní kruh.
Smrt Richarda a hlavně jeho předchozí působení ovlivnilo mnoho lidí a celé rodiny. Tvrdě zasáhlo i rodinu učitelky v důchodu, Ireny. V této epizodě si ukážeme, jak...
Irena začala kvůli Richardovi ze života vytěsňovat své nejbližší. S dcerou Šárkou se v jednu chvíli naprosto odcizili. Cestu zpátky k sobě hledali ještě několik měsíců po Richardově smrti.
Jestli nám můžete popsat, jaký vztah máte teď se svojí maminkou v aktuální době?
Blíží se tomu, jak jsme ho měli dobrý předtím. Samozřejmě je to poznamenané teď tím jako soudním procesem a že nevíme, jak to dopadne. Ale prostě už je to zase blízký člověk a znovu si jako k sobě hledáme cestu, protože ta důvěra byla jako absolutně narušená tím, jak ona se chovala pod vlivem pana Šifra. My jsme měli hodně blízký vztah předtím, pak vlastně úplně to bylo jak cizí člověk a teď už se to zase vrací. Ale tak mísí se to s takovými jako obavama, jak o tu budoucnost, tak o to ještě jako psychicky, jako na to všechno zvládne, že je to náročný samozřejmě.
Přes výpovědi u probíhajícího soudu jsme začali více chápat spletité vztahy uvnitř společenství.
To znamená, že jakási jako hierarchie té struktuře těch lidí, kteří byli jako kolem mě, tak se to neustále jako obměňovalo, že to bylo jako velmi proměnlivý.
Vnitřní kruh nejblíž Richardovi tvořili nižší desítky lidí.
Byli to jednotlivci, byli to páry, ale i celé rodiny.
Z vrcholu pyramidy nebyl problém se rychle dostat a se na to dno.
A právě Irena měla po celý čas v tomto společenství výsostné postavení.
Nepamatuju si, že by na ní někdy nějak třeba zvýšil hlas, nebo byl nějaký jako nepříjemnější.
Paní z***ba byla někdo, kdo mu je vlastně nejblíž, nějaká jako pravá ruka, která jde vlastně, nebo aspoň jsem si to já vysvětlovala tím, že ona je duchovně možná dál a proto jí má vlastně takhle blízko u sebe.
Samozřejmě nás napadly otázky, jak se z Ireny stala taková důvěrnice, ale nejdřív musíme jít na začátek. Jak se vlastně Irena k Richardovi dostala?
Richard přijímal na léčení jen ty lidi, kterému doporučili jeho stávající klienti. Nejprve se podíval na jejich fotografii a řekl ano nebo ne. Nikdy prý dopředu neřešil, jestli mají nějakou diagnózu, ani si o nich předem nezjišťoval informace. Irénu trápila jakási kožní vyrážka a lékaři si s ní nevěděli rady. Až jí pár známých doporučilo léčitele.
Někdy v roce 2007 se Richard podíval na Ireninu fotku a řekl ano. Iréně tehdy bylo 50.
Ale zpočátku ono to bylo opravdu takový, jako když jde člověk k doktorovi na prohlídku, já nevím, jednou za čas, takže to nepůsobilo nějak jako divně.
A když jste si pak teda začali všímat toho, že se děje něco zvláštního, jakých varovních signálů?
No, na tohle třeba by můj brácha odpověděl trošku jinak, protože asi já jsem asi víc naladěná jako mamka, takže pro mě třeba chodit k léčiteli nebo k někomu, kdo nemá vložně zdravotnický, jaký razítko lékařský, jako je v pohodě. Ono dlouhou dobu, nevím, třeba 5-7 let, to bylo tak, že ona tam jela třeba jednou týdně, možná i míň, a vlastně nijak se neměnilo její chování. A vím, že pak byl teď zpětně, když jsme se s mamkou povídali, tak vím, že asi po nějakých 7 letech, co tam chodila, tak vlastně už měla pocit, že jako se cítí líp a že už by tam chtěla přestat jezdit. Ale Richard jí vlastně řekl, ne, prostě to ještě chce pokračovat, že by se ta nemoc zase vrátila, nebo že jí bude regenerovat organismus, nebo aby jako nestárla tolik, nevím přesně, co jí řekl, ale jako takhle zpětně, mamka o tom mluví jako o velmi jako vlastně zásadním takovým milníku, že do té doby tam jezdila, protože chtěla, a od tohohle momentu tam jezdila, protože on jí přesvědčil, ať pokračuje. Ona zpětně teď o tom mluví tak, že tenkrát, kdyby dokázala prostě poslechnout nějakou svoji vůli nebo svoji intuici, tak by tam prostě přestala chodit, no.
V tento moment jsme si vzpomněli na paní Věru z předešlé epizody. Její dcera říkala, že to bez Richarda nedá. Je to jeden z prostředků, jak své stoupence ovládal. Přesvědčil je, že bez jeho ochrany se jim zhorší zdraví a celkově se jim pokazí život.
Ale vlastně zároveň ona už o tom přestávala chtít mluvit, což taky takto zpětně, jako pro mě už evidentní, že to už byla známka toho, že už to není úplně v pohodě.
No a my jsme tam dělali věci, o kterých jsi nechtěla mluvit.
To ne, to si myslím spíš, že to bylo takový, že už ona i cítila, že by nám to asi bylo divný, tak o tom radši nechtěla mluvit. Nebo možná to měla tak jako od Richarda jako doporučený, aby se jako o těch věcech nebavila, nebo zakázaný, to nevím. Ale jako bylo evidentní, že už přestávala být sdílána to téma a to hodně eskalovalo postupem až k tomu, že prostě říkala, ať se jí vůbec na cokoliv ohledně Kutný hory Richarda neptám, že jinak prostě úplně přeruší kontakty, že si prostě o tom nepřeje mluvit, že to je tabu. A pak už přišly jako jenom šílenosti, no. Že jsme postupně začali zjišťovat fakt takový jako zvláštní věci, jako že mamka, která prostě nikdy na počítači moc neuměla, tak se najednou kupuje Mac, prostě nějaký jako nadupaný počítač, drahý, PlayStation, hraje hry, nějaký střílecí, nebo jo, tak takový věci, které v životě jako nedělala. Ale vždycky ona opravdu moc pěkně o tom dokázala mluvit a zdůvodnit to, a člověk si řekl, tak vlastně jako možná na tom něco je.
Jak si zdůvodnila třeba, že si koupila PlayStation?
No, ona mi i ukazovala jako nějakou hru, co tam hraje, a říkala právě, že to jako rozvíjí jakoby ten mozek, propojuje ty hemisféry, jak vlastně tam člověk ovládá jakoby nějaký ten joystick, a vlastně jí tohle dělalo jako problém a že vnímá, jak se v tom jako zlepšuje, jo? Takže takový jako mechanický vlastně nějaký cvičení, no. Takže třeba takhle. Ale jako říkala, jak jí to baví a že je to super, tak to už mi tam zase k tomu úplně jako nesedělo, protože znám jako celý život a vlastně mi to nesedělo, no. Ale tak to byly ještě takový docela jako nevinný jako věc, když si člověk řekl, tak jako je to divný, no dobře, no tak si hrál na hraje na PlayStationu, no. Pak začala na se ten zlatý řetěz obrovský, pak jsme zjistili, že jezdí sportákem, což já nevím už, jak dlouho ho měla, jo, ale prostě z ničeho nic mě jednou volala, já ti něco potřebuji ukázat, byla hrozně tajemná, nasili jsme k ní do auta, ona mě vezla někam do garáží, já jsem úplně už říkala, tyko, jako, co se teď stane? A tam jako zaparkovala, že mi chce ukázat, jako, že má takovýhle auto. A já říkám, jak dlouho to máš, nebo proč to máš? A to už jako nějak jsme zase měla nějaký argumenty takový, jako samozřejmě nikdy neuváděla, jako, že by jí to doporučil Richard nebo tak. Spíš to prezentovala jako svoji vůli, svůj nápad, svoji myšlenku.
A i sama ho řídila ten sporták? Nebo...
Jo. Já jsem říkala, no to s tím mám čo, takovýhle auto, tak to mě musíš svíst, jako to chci vidět, co to umí. A pak jsme se jeli projet a jako jo, fakt řídila mamka dobře, jako myslím, že jsem koukala, trošku jsem se bála, protože fakt to byl jako adrenalin, protože ona v té době opravdu jako věřila, že ten Richard je ochraňuje a že se jim nic nemůže stát, takže neměla strach.
Jízda sportákem nebyla jenom Irenina záležitost. Richard měl rád rychlou jízdu a rychlá auta a tak se jezdilo na výlety. Sportovní auto s poznávací značkou Saxana si na Richardův popud pořídila i Magda. Irenino auto mělo značku Ninja 666 a na kapotě obrázek ďábla, který se objímá s andělem. Mluvili jsme také s mužem, který si dal na svůj sporták značku s nápisem Putin. Na autě měl také nakreslený srp s kladivem a smrtku, která natahuje ruku. Že prý mu to poradil Richard a jemu to přišlo jako dobrá recese.
Vy jste třeba nezaznamenal, že by s někým mluvil o duchovní rovině.
Já nevím, jestli s někomu, že se prvně v autě nebo takhle, ale mě v autě zvedli, jsme se bavili o té technice. Já jsem s nimi jenom za sebe mluvil, kam se třeba zajímal ani ten výklady snů, jestli třeba mi k tomu něco řeknou, k tomu jako tak maximálně, tak jako... Když se ho bojím, tak se zase bojím něco víc venku někde, tak se to jenom promítne do toho snu, tak to má logiku na jednu stranu.
Řekl třeba, jak se máte řešit, když se takovou máte nějakou lepou obavu?
Tomu říkal, musím řešit, čeho se bojím, že to musím říct, jako já sám si říct. Ale zase díky tomu, že mi to takhle řekl, tak já jsem o tom začal víc jako uvažovat.
Myslíš, že on měl tyhle věci jako načtený nějak, nebo?
Já netuším.
To věděl,
to bylo jako v sobě? On říká, že knížky nečte, takže nevím. Asi se, to je strašný časový kompete, jako se...
Tak on jako léčil jenom asi dva dny v týdnu, že jo, potom.
Já nevím, tak přesně, jako...
A je to měl asi jako hodně času, nebo...
Já jsem slyšel, tak jsem vždycky spíš slyšel, jako, že hodně hraje, a to měl vidět, že měl nahrán.
Jako hrál na PlayStation.
No, na PlayStation. Takže on měl prostě nějakou přeji, když měl, udělal to... Já nevím, na ty kreše, nebo...
No, jestli.
Tak... On jim ve výsledku za 3 hodiny dohrál celý okres. To není normální, když jak to by z jeho pohledu hraní, já budu dělat 3 kolo, já udělám 1 kolo, on udělá další 10.
Žádnou spiritualitu nebo něco podobného v něm nenacházela ani Šárka. Se setkání, na které ji převedla její matka Irena, má dodnes divný pocit.
Proběhlo jedno takové hodně podivné setkání s Richardem, kdy myslím si, že on si chtěl nějakým způsobem mě prohlídnout, co jsem zač, a nevím, jestli měl jako úmysl se mě zbavit ve smyslu odříznout mě od mamky nebo mě dostat naopak do toho společenství. To nevím, jako s jakým záměrem do toho šel, ale jako takhle zpětně to bylo evidentní, že chtěl vědět, jako co jsem zač.
Když se vrátíme teda k těm věcem jako PlayStation a tak, říkala jste, že to byly takové ty jako víc randomní věci nebo... Co byly ty horší?
Tak bylo zřejmé postupem času, že se mamka jakoby odlučuje od všech svých kamarádů, že s nima přerušuje kontakty. Zase v té době já jsem se to vykládala tak, že každý se nějakým způsobem vyvíjíme, nějak se posouváme, a ona opravdu měla třeba kolem sebe hodně lidí, kteří zneužívali tím, že ona byla jako hodná a všem pomáhala. Tak jsem to vnímala tak jako, jo, tak teď už prostě nějak vyzrála, už to jako chápe a už se nechce nechat takhle jako zneužívat, tak prostě ty lidi, kteří cítí, že jí zneužívali, tak se s nima ukončuje kontakt, to je v pořádku. Ale ono vlastně pak ukončovala ten kontakt s víc a víc lidma, až to bylo jako opravdu extrémní, že už se jako neviděla skoro s nikým, no. Kromě prostě těch lidí z Kutné Hory, ale ty my jsme jako neznali nikdo z rodiny, vlastně nevěděli jsme, o koho jde, no. A třeba mamka chodila každý týden za vnoučatama, jak bych chtěla děti. Moji kluci jako úplně zbožňují, protože ona je opravdu dokáže dát člověku plnou pozornost a fakt se cítí v její společnosti jako skvěle. Takže oni jako zbožňovali různý výlety, návštěvy různých zoo a podobně. A i bylo zvykem, že k ní chodili jako domů, tam měla mamka celou jednu místnost, jako takový dětský koutek, kde si hráli, tam třeba přespávali. A pak prostě na z ničeho nic ten byt, který měla náš rodinej, tak se rozhodla opustit, že si pronajme jiný. Tohle byl jako byt rodinej, ale je psaný jako na mě a ona najednou říkala, že jako nechce mi ho zabírat, že to je velký byt pro jednoho člověka, že si pronajme něco svýho. No ale do toho nového bytu už nás nikoho nikdy nevzala. Ani ty děti, protože já jsem si myslela, tak přesvědčovala jsem, že tam zůstane, ale tak jsem si říkala, dobře, tak z nějakého důvodu se chce přestěhovat a že si tam zase udělá nějaké to místo pro vnoučata, ale ona prostě najednou, že tam nikoho brát nebude. A tohle bylo už pro ty děti těžké, že najednou babička, jasně, lidem jak babičce byli zvyklí, že k ní chodili na oběd nebo přespat a najednou k ní nemohli domů, tak se ptali jako babičko, prostě proč k tobě nemůžeme, k tobě chcem na návštěvu. A ona nikdy neřekla nějaký jako důvod, jenom řekla prostě, že to nechce a že se potkáme někde jinde. No.
A to byl právě ten byt, kde nakonec Magda s Irenou připravili Richarda o život. Magda byla po většinu našeho pátrání ve vazbě. Nemá prakticky žádnou rodinu. Nejblíž k ní asi měla asistentka z ordinace. Také členka sekty. Ta se s námi ale nechtěla bavit.
Dobrý den, pane advokáte, Vítku Ban, Český rozhlas.
Dobrý den, povídejte.
Ale byli jsme v kontaktu s Magdiným právníkem.
No, já jsem se chtěl zeptat, jsem viděl, že tam bylo nařízené nějaké jednání v Praze na pátek a že tam bylo usnesení, tak je nesli.
Irena s Magdou byly krátce po tom, co se v říjnu 2022 nahlásili na policii obviněné z vraždy. Hrozí jim, že skončí na dlouhé roky ve vězení. I když postupem času procitali a postupně přestávali věřit nesmyslným představám, které jim Richard vštípil, rozhovor s nimi možný nebyl. Měli pochopitelně obavy, že by jim to mohlo u soudu přitížit.
Šárka byla prvním člověkem, který nám aspoň zprostředkovaně poskytl pohled do Richardova nejtěsnějšího okolí.
Ty lidi, kteří se dostanou do vlivu nějakého takového společenství, takže je to pro ně jediný jako středobod života, který jim dává jistotu a nějakou víru v budoucnost.
V posledních měsících léčitelova života do něj kromě Šárčiny matky a Magdy, která se dokonce k Richardovi přestěhovala a přijala jeho příjmení, mělo přístup už jen několik nejvěrnějších.
Mezi ně patřila i Lucie.
Tak tady už jsem dělala.
Potkali jsme se jedno víkendové ráno v pražských Rígrových sadech.
Jako, to jsme mohli tamhle na lavičku, jak je to rozkvětlý.
Jo?
Mladá, ani ne 30letá vzdělaná rusovláska začala necelý rok po Richardově smrti psát blog. Lépe se pak vyrovnávala se zkušeností života v sektě a chtěla také varovat lidi před podobnými manipulátory.
Přes její blog se nám ji podařilo kontaktovat. K domluvení na rozhovoru nám pomohlo, že znala naše první články o poměrech v Richardově společenství a přišlo jí, že máme stejný cíl.
Já jsem se dostala k Richardovi přímo jenom na léčení, vůbec by se to nenazvalo v té době společenství. Když mi bylo 8, chodila jsem do, myslím, 2. třídy.
K léčiteli ji přivedli rodiče kvůli opakovaným vyrážkám a exémům. Rodičům zase k Richardovi pomohli jejich známí.
My jsme jezdili jednou týdně, myslím, že to byla neděle. Já, máma, táta, vyjížděli jsme v nočních hodinách, vím, že byla tma. A čekali jsme v autě před panelákem, kde dřív bydlel. Vím, že mi tam říkala mamka, že mám být úplně potichu, že o nás nesmí jako někdo vědět. A vlastně z auta jsme mohli vystoupit až ve chvíli, kdy vycházela jakoby jiná skupina. V té době to ještě nebyly tak velké skupiny, ale většinou 2-3 lidi jako my. A oni nám většinou podřeli dveře, aby se vlastně nezvonilo a nebyl jako nějak moc velký hluk. A v té době to vím, že to byl takový jako vyšší panelák, takže jsme ještě jeli takovým obrovským výtahem. A on bydlel někde úplně nahoře a tam jsme čekali před dveřma, kde nám to bylo vždycky tak, i na konci sám otevřel. A v té době to bylo ještě tak, že vlastně léčil jenom jednoho člověka. Potom to vlastně bylo jako skupinově, že se vlastně ta energie jako propojovala skrze lidi, kteří se jako drželi a seděli na gauči. Takže to potom léčil dohromady třeba 5 lidí klidně, ale v té době to bylo ještě jako jenom jeden člověk na dítě.
A měl autoritu?
Už potom po těch třeba 3-5 letech, pro mě jo, ale já jsem byla jako stydlivá asi před kýmkoliv, takže si nemyslím, že to úplně byla jako autorita, co měl potom v těch pozdějších letech. To ještě asi úplně ne. To pořád si myslím, že si držel trošku ještě odstup a jako byl takovej, nevím, jak to říct. Nebylo tam ještě tolik, jako měl bys, nebo něco v tomhle smyslu.
Richard si nejspíš cíleně vybíral lidi z vnějšího kruhu, které pak začleňoval do toho vnitřního.
Dokázal rozdělit zrno od plev, prostě kdo bude vulnerabilní a dostatečně zmanipulovatelný a kdo ne, tak to samozřejmě hodil do té druhé skupiny, který mu sloužil jenom jako zdroj peněz.
U svých stoupenců v té vnitřní skupině různě testoval, jak mu věří, jak moc mu jsou odáni. Jak zaznělo u soudu, zpracovával je metodou cukr, bič.
Dokážete popsat, jak vnímáte, co bylo záměrem toho, že někoho ponižoval, někoho chválil, co zatím bylo, co bylo cílem takového chování? Pane šofére, poškozené obočí vaší skupině.
Já mám pocit z vlastní jako zkušenosti, že to jako vytvářelo obrovskou jako závislost jako na něm. Že vlastně jako bez něj nejsem schopna vlastně ten život jako zvládnout.
Nikdo k tomu nebyl, tohle nemůže pochopit. To je, prostě, tam to fungovalo jako opravdu metodu, kdy se vaří žába, že vlastně jako slámovou metodu, kdy prostě postupujeme malýma inkrementama si získával vaši důvěru, až vlastně člověk ani to nepoznal, jako maximálně tomu propadl. A dostal se do toho stavu, kdy už si ten život jako nedokázal úplně představit, no, jak to fungovalo.
Báli jste se? No? Jak znamená odpověď?
Já určitě ano.
A mně to přišlo jako zábava, že se někam jede ve tmě, že někdy jako máme čekat a být jako potichu.
Musíte do školy.
Že nemusím druhý den ráno do školy, nechávali mě vlastně, buď jsem nešla vůbec, nebo třeba až na druhou, třetí hodinu. A jako on to v tom bytě všechno tak jako zářilo, jak jste přišel jako z té tmy, potom do úplně čistě uklizeného bytu, všechno tam prostě se lesklo a zářilo a teď to byl. Jako ze začátku jsem byla nervózní, ale přišlo mi to prostě jako, že už v té době, že jsme jako jiní, že to je, teda se tam dostaneme a že to je zábava.
Privilegované.
Jo.
Že to v jeho bytě zářilo, není náhoda. Richard byl čistotou přímo posedlý. Jak vypověděli další lidé, potrpěl si na dokonalý úklid. Veškeré povrchy musely být vyčištěné dezinfekcí.
Domů otevřel dveře a rukou přejel po podlaze, jestli tam není písek nebo něco špatně. Umývací pokoj si zamykal. Pod nohama jsme museli mít ručníky, abychom neumazali koberec. Podlahu vyžadoval umýt třeba 3x za den. Osobní hygienu dodržoval nadměrně, koubání určitě 2x, denní čištění zubů určitě 10x.
Prostě nařizoval přísnou hygienu, zároveň až obsesivně cvičil.
Cvičil každý den pliky. Myslím, že 500 bylo minimum, ale dostával se tak k těm tisícům. Zapisoval si to, každý den měl tabulku a zapisoval si, kolik ten den udělal, si zapisoval několik let a měl několik sešitů.
A podobné návyky doporučoval i svým klientům. Brzy se k těm, které léčil, přidali i rodiče Lucie.
No a vaši měli taky nějaký zdravotní problém, se kterým tam jezdili?
Takhle, oba se tam léčili, ale vlastně doteď jako nevím úplně s čím.
No, až teda jako postupem času, nejdřív léčil vás?
Nejdřív léčil mě, myslím si, že možná klidně už to druhý, třetí sezení asi léčil oba. Že na něco jako přišli, že jim je. Ale i v posledních jakoby, těch chvílích jsme tam chodili a už jsme neměli, jakoby, co by nám přímo léčil, že jo, takže...
Pak postupně začala k Richardovi chodit celá její rodina, sourozenci, babička s dědou i další příbuzní. Vytvořili tak docela početnou skupinu. Od řešení zdravotních problémů se rychle přešlo k řešení životního stylu. Richard začal se skupinou hrát také své manipulační hry.
Jako, on vlastně potom mi přišlo, že některý ty příbuzní odděloval jakoby na schvál do jiné skupiny. Až v těch jakoby pozdějších, kdy se řešily třeba ty osobní témata, tak i mě vlastně dával jako do jiné skupiny než mámu, ale mluvil o tom, že aby mi to jako bylo příjemnější, abych s ním mohla probírat všechno. A sestra to vlastně měla stejně. A ty vztahy potom se tam horšily většinou, takže...
Takže to byl nějaký sociální inženýring?
Myslím si, že jo, protože zpětně potom jsem zjišťovala, že prostě mámě říkal něco jiného, než říkal mě.
Po tak, nějakých třech jako letech se zdálo, že Lucie už další léčbu nepotřebuje. K Richardovi chodila jen na jakési občasné prohlídky. Rodiče ale nevynechali jediný týden. Během dospívání už to Lucie na seance do Richardova uklizeného bytu vůbec netáhlo.
Ale vždycky, když jsem k němu měla jet, tak byly scény, že tam jako nechci jet a že s ním jakoby nechci mluvit, že mi ovládá život, že jakoby je všechny ovládá a jako ty scény byly docela velký. A
nechtěla toho už být součástí a taky vedla život teenagera. Kouřila, chodila s kamarády ven, pila alkohol. To všechno Richard striktně zakazoval. Lucie se ale odstěhovala z jeho dosahu a žila po svém.
To ale netrvalo dlouho. V jednu chvíli si nabrala hodně práce, studovala dvě vysoké školy najednou a dostala se do těžké krize. Byla hodně ve stresu, málo jedla.
A to tělo mi nějak vypovědělo službu, byla jsem nějak vyčerpaná, vlastně celé tělo mě bolelo a potom jednu chvíli jsem nějak necítila jako půlku těla. Měla jsem ten pocit, že prostě nehnu jako s rukou. A psala jsem to mámě, a ona říkala, jakoby, ať mu zavolám. A já si to úplně přesně nepamatuju, ale myslím, že se mi ozval vlastně on jakoby, v tu chvíli. Takže nejspíš asi přes mámu, ale já jsem to brala, takže jako vnímá, jak hodně špatně mi je.
Začala k němu zase chodit a v tento moment tomu, dá se říct, propadla. Přestěhovala se do Kutné Hory. Začala se s Richardovou skupinou stýkat mnohem intenzivněji.
A byla jsem mu jakoby fyzicky vlastně blíž a víc jsme spolu řešili moji práci, auto, byt a všechno. Tak tam si myslím, že se začal do toho mýho jakoby osobního života úplně nejvíc vlastně angažovat. Že předtím jsem s ním neřešila jako pastu na zuby, ani auto, ani nic jako podobného, ale v tu chvíli už jsem vlastně, se to začalo hodně měnit a všechny jako jeho rady už jsem začala brát a dostala jsem se, si myslím, právě do té rutiny, co měli třeba ostatní jako v tom bližším kruhu, že prostě jedete přesně ten jakoby jeho životní styl, který on celou dobu jako propagoval. No.
Žádný alkohol, žádné kafe, hodně fyzického cvičení, hlavně kliky, třeba i stovky kliků denně. Do stravy zakomponovat proteinové drinky. Udržovat sebe i své okolí v naprosté čistotě. Richard s ní začal probírat celý její život. Přitom se ale nevždy držel reality.
Vím, jednu věc třeba úplně si myslím, že jako si vymyslel hodně, že byla jsem na Erasmu v Itálii a tam jsem bydlela s kámoškama, měla jsem tam pak tam za mnou jednu chvíli přijel přítel a on se mě vlastně snažil přesvědčit a všechny okolo, že tam jakoby proběhlo nějaký, jako, že jsme tam spolu všichni něco měli, což teda si myslím, že by si člověk jako pamatoval. A vlastně jako tomu přidával a máma třeba tomu věřila samozřejmě, protože a vlastně asi celá rodina, protože prostě jeho slovo jako mělo větší váhu a Bůh ví, co já jsem tam dělala a nepamatuju si to.
Je to zajímavý postřeh, protože Richard se pokoušel dělat jakýsi sociální inženýring ve vztazích. Podle výpovědí, které zazněly u soudu, v posledních měsících často zaměřoval pozornost svých stoupenců na nějaké jejich chování v minulosti, které je příčinou jejich aktuálních potíží.
Jste tady uváděl, že už byla v tom ke konci v takovém stavu totální zmatenostní ohledně toho, jestli se nějaké věci v minulosti staly či nestaly, jestli se někdo dotkl, nedotkl a podobně.
Často šlo o nějaké sexuální prohřešky, od obyčejné promiskuity po znásilnění, které se přitom nikdy nestaly. Richard je ale přesvědčoval, že to vytěsnili z paměti a cestou k uzdravení je si na to vzpomenout.
Dělo se něco podobného i vám, že byste měla pocit, že si nejste jistá, jestli se v minulosti něco stalo nebo nestalo. Přesvědčoval vás Richard o něčem, že by se ve vaší minulosti stalo, co
přesvědčoval nebo naznačil.
Věřila jste mu?
Jako, bohužel ano.
Čeho se to týkalo, prosím?
Týkalo se to nějakého nevhodného chování. Já může to zůstat nezodpovězené, nebo...
Tak zkuste jenom úplně rámcově, kam to směřovalo, do jaké oblasti to směřovalo, nemusíte žádné podpovědět.
Týkalo se to jako vztahu mezi mnou a otcem.
Richard přesvědčoval ostatní, že ví úplně všechno. I to, co oni už zapomněli. Že zná i jejich tajné myšlenky a jeho nejvěrnější stoupenci tomu bez zbytku věřili. Navíc byli přesvědčeni, že Richard drží ochranou ruku nad jejich životy a že bez něj to nedají.
Richardovi to dávalo větší a větší možnosti, jak se jejich životy manipulovat. Určoval, co si mají koupit, jakou mají dělat práci a taky, jak sobě různě se stěhovával.
Jo, abych tomu dobře rozuměla. Vy jste se měla přestěhovat?
Já jsem se měla přestěhovat k někomu do bytu společně ještě s jinou slečnou. A tam jsme žili vlastně jako ve třech ženách. A později se tam ještě byl jako přestěhovaný ještě jiný muž.
V úzkém kruhu Richard určoval i to, co si jeho stoupenci budou myslet jeden o druhém. Někdo byl vyzdvihovaný a ostatní ho respektovali, jiný byl ponižovaný a ostatní se mu společně s Richardem vysmívali. Lucie si u něj vedla dobře.
Vlastně mě dával i jako příklad toho, že můžete z toho dna, jaká jsem byla a prostě jak jsem byla proti němu a jak prostě teď už jsem na tom líp a dávám se dohromady, tak mě často podobným případům dával za příklad. Mě to vlastně i jako z části asi dělalo radost, což si myslím, že každému. Že on nebyl zrovna jakoby tím terčem.
Cítila jste se v tu chvíli nadřazenější v té skupině? Že jste měla třeba k Richardovi blíž tím, že vás dával za příklad?
Určitě.
Zajímavé je, že nikdo z Richardových stoupenců, se kterými jsme mluvili, nedokázal přesně popsat jeho vzhled.
Světlý oči. Já možná už ani barvu očí vám neřeknu.
Plešatej vlasy.
Plešatej. Výrazný nos, takhle. Nebyl úplně jako... asi největšího vzrůstu, jako o hlavu a půl oproti mně. Nosil hodně tílka, takže byly jako vidět ty obrovské ruce a vlastně kolikrát si dělal srandu, že mi jakoby rozmáčkne lepku a tak, že prostě jsem jako fakt malinká a on jakoby tu sílu fyzickou, tu převahu má.
Nějaké tetování nebo nějaký doplněk, nějaký přívěšek?
Nosil přívěšek. Nosil zlatý řetěz. Takový jako větší.
Tohle poznávací znamení nosila i Irena, jak víme od Šárky.
Pak začala nosit ten zlatý řetěz obrovský.
A takový řetěz nosila i Magda. Magdu nejdřív Richard pranýřoval, ale její postavení se pak změnilo a dostala se k Richardovi nejblíž. Naopak Irenu Richard držel v úctě od začátku a před ostatními ji vyzdvihoval. Důvodem nemusela být jen její oddanost, Irena byla také velmi bohatá.
Tady zaznělo z vaší strany, že paní... nekritizoval veřejně před ostatními. Víte o tom, že by nějakým způsobem kritizoval před vámi jenom soukromně?
To jsem zažila jednou, kdy paní kritizoval zejména ve vztahu k jejím dětem, k její rodině. Poukazoval, že na to, že děti ji chtějí vlastně, nebo že ji využívají, zneužívají.
Irena platila Richardovi stejně jako ostatní. 500 za každé sezení. Kromě toho mu ale posílala peníze na účet. Hodně peněz. Celkem zhruba 38 milionů korun. Richard tvrdil, že na jeho účtu se peníze lépe úročí. Sumy v řádech 100 tisíců i jednotek milionů mu naposílali i další z okruhu nejvěrnějších.
Dalšího žádné jiné částky, než za to lepší jste neuslala?
Můžu odmítnout vypovídat.
Tahle svědkyně nakonec u soudu vypověděla, že Richardovi poslala skoro 2 miliony korun.
Když si Šárka uvědomila, že Richard má nad její maminkou absolutní moc, snažila se Irenu vytáhnout ven. Ani ona, ani její bratr ale nenašli způsob, jak to udělat.
Já bych jako nevěděla, co dělat jinýho. A my jsme
to říkali...
No, zvažovali jsme to a hledali jsme cesty, jakým způsobem je oslovit, jakoby na základě čeho bychom měli říct, tady pan Šifr dělá něco podivného, jděte to zkontrolovat. Tak ono vlastně jsme nenašli moc, jako jak, protože prostě ta policie, když nemá nějaký, jsem pochopila, jako konkrétní důvod, proč by měla konat, tak jako nemůže zasahovat úplně takhle, jako když se tam nic jakoby neděje, kdyby tam byl nějaký křik nebo něco divného se dělo, tak jako můžou přijet to prověřit. Ale vlastně teď se o to policie samozřejmě zajímá, teď už je pozdě, no.
Policie se ale o kutnohorské společenství nezajímala jenom kvůli smrti jeho vůdce. Vyšetřovat začala také události kolem podivných očistných rituálů. Stoupenci je pod vedením Richarda podstupovali v posledním létě jeho života v lesích u hradu Český Šternberg.
Oni tam popisují, že ho vyložili z toho auta a mezi tím, co hledali Richarda, tak jeden z nich tady zůstal u Jiřího a začal ho resuscitovat. Otázka je, proč Richard, pokud sám sobě věřil, že má tu sílu léčit a že má sílu na to rozhodovat o životu a smrti těch svých stoupenců, proč vlastně odmítl tomu Jiřímu pomoct.
Co se při těch rituálech stalo? Jak se vyvíjel vztah Richarda k Magdě? A mají tyhle události přímou souvislost s Richardovou smrtí?
Propadla jeho světu, jak řekla. Jako jeho úplně jako chorobnému světu.
O tom všem v příštích dílech.
Podcastem vás provedli a kauzu pro Český rozhlas zmapovali reportéři webu i rozhlas a Radiožurnálu Vít Kubant a Martin Štorkán. Ve spolupráci s Radiožurnálem v roce 2024 vyrobilo Storylab Audio. Režie Damian Machaj, scénář Antonín Viktora a Damian Machaj, zvukový mix a sound design Ivan Horák, editor Antonín Viktora a Martin Samek, koncept Ondřej Suchan. Další díly podcastové série Stoupenci poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas na webu i rozhlasu a v dalších podcastových aplikacích. Další informace k tématu najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas nebo na adrese www.stoupenci.cz.